Já dneska budu mluvit o takovým hodně širokým tématu. Dneska zahájíme takovou krátkou sérii. Dneska bude takový základní díl. Je to o svobodě. No, téma svoboda by se dalo mluvit strašně dlouho. A většinou, když se mluví o svobodě, tak se mluví o takový té vnější svobodě. Jo, aby jsme žili v nějakém svobodném státě, svobodném systému. Já jsem zvolil i takový ten retro obrázek. Z jaký to je doby? Ti starší vědí, ano, je to listopad 89. Já jsem si to včera nebo předevčírem pouštěl. Pamatujete ještě na tu dobu někteří? Co je však největší? Ta lidská svoboda. Tak to jsem si pouštěl hudku. Já jsem takový trošku v tomhle romantik a mám rád retro. Tak, ale já dneska samozřejmě se chci soustředit víc na tu jinou svobodu, na takovou tu svobodu vnitřní, protože je to takovej možná paradox a asi je to velmi nepochopitelný, ale jako křesťan, který je smířený s Bohem a žije v lágru v Severní Koreji, je ve své podstatě milionkrát svobodnější než běžný člověk, který na západě, který je free, ale nějak mu jako uniká podstata života. To je to takový zvláštní paradox. Ale svoboda je strašně důležitý téma, jo? Protože nám přináší vždycky možnost volby. Prostě se rozhodnout, jestli něco přijmeme, odmítneme, zůstaneme, odejdeme, jestli budeme milovat nebo nenávidět. V tom všem vlastně je ta svoboda. A když řeknu, že v Kristu jsem svobodný, tak mám někdy pocit, že se křesťani rozdělí do dvou kategorií. Jo, ta jedna říká, počkej, to nám sem netahej tohle, tu tvoji svobodu. Já přesně vím, co ti myslíš tou tvojí svobodou. A druhý si řeknou, aha, no tak, jestli jsem opravdu svobodný v Kristu, tak to zase nemusím hrotit některé věci. Super. Myslím, že oba postoje jsou úplně špatně. Budeme dneska o nich trošku mluvit. A použijeme si k tomu takový příběh. Ježíš vyprávěl takový některý vymyšlený příběhy, kterým říkáme podobenství, na který chtěl vždycky něco ukázat. A je to asi moje nejoblíbenější podobenství. Trošku porušíme pravidlo. Já bych chtěl, aby jsme dneska k tomu přistupovali, jako kdyby to byl úplně skutečný, reálný příběh, který se stal, protože ty Ježíšovy podobenství vlastně nejsou nějaký nereální příběhy. Ty se prostě mohly odehrát. A je to příběh, který kdysi se nazýval o marnotratném synu, nebo možná v dnešní době spíš řekneme o ztraceném synu. Přečteme si postupně ten příběh. Najdeme ho v Lukášově evangeliu. Tak já tam úplně nevidím, tak budu číst tady z papíru. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci. Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst alespoň lusků, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě, řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě, už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a poraste je. Jesme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Tak, to je první část toho příběhu. Máme tady prvního mladšího syna. A to je takový docela dobrý příběh ze života. Jo, já tam, jak tam čtu tu větu, kdy on říká, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. To je taková ta naše, takový ten náš pocit, na to mám přece právo. Víte, on na to nějakým způsobem právo měl, ale on si položil, já nevím, jak dlouho o tom přemýšlel, ale položil si tu nejhorší otázku, kterou si člověk může položit, když se rozhoduje. A ta otázka zní, je na tom něco špatného. Víte, pokud můžeme s klidným svědomím si říct, hele, to je v pohodě, je to dobrý, je to správný, akorát člověk si musí dát pozor, jestli třeba je teďka ten pravý čas na to, tak to máme pokoj a můžeme se moudře rozhodovat. Když jsme řešili tady rekonstrukci, tak jsme si vlastně zvážili nějaký všechny pro a proti, protože na té rekonstrukci není nic špatného. Měli jsme v tom pokoj, ale rozhodovali jsme, jestli třeba teď je ten pravý čas a tak dále. Věřím, že Bůh nám v tom opravdu žehná. Ale pokud si člověk opravdu klade tu otázku ve stylu, je na tom něco špatného, tak v drtivé většině případů chce udělat nějakou strašnou chybu. A v podstatě jakoby tenhle způsob přemýšlení ukazuje, já to chci a já to prostě udělám za každou cenu. Je to prostě svobodný rozhodnutí, ale důsledek je to, že místo, aby si člověk jako dlouhodobě užíval vlastně toho svobodného rozhodnutí a té svobody, kterou v tom člověk má, tak prostě začne někam padat. A příčinou je to, že, jak se říká v Bibli, jsme prostě vábeni svými touhami. Každý máme nějaké touhy, něco, co nás někde sráží a co chceme jakoby dělat v podstatě pudově, bez ohledu na následky pro nás nebo pro druhý. A Bůh jakoby se snaží nás nějak vždycky jako zbavovat těch věcí, které jsou pro nás nebezpečné, ale my jsme v tom často jako malí děti. Víte, u těch dětí se to dobře vidí. Jo? Když uvidíte to tříleté dítě, jak má ten největší a nejostřejší nůž v ruce a považuje to za nejlepší možnou hračku, protože ty ostatní nefungujou. Že jo? Takový ten gumovej nůž, co má na hraní, tím nic neuřízne. A tady tím najednou tím ostrým, tamhle židli, jo, tamhle ruku, prostě jako cokoliv, tak mu to seberete. On samozřejmě je naštvaný, protože má právo, že jsme omezili jeho svobodu. Ale my víme, proč to děláme. Ale víte, pokud my jsme takhle vábeni nějakými takovými touhami a něco, co prostě já to prostě chci, já to potřebuju, tak se chováme jako děti. A víte, co je zajímavé, že když vám někdo řekne větu, chováš se jako dítě, nebo nechovej se jako dítě, já si myslím, že to je skoro ta nejstrašnější urážka a to nejstrašnější ponížení, které se nám může stát. Je to snad horší, než když někdo sprostě nadává. Že když někdo řekne, já nevím, 50, někdo ti řekne, chováš se jako dítě, jako malý dítě, tak nás to prostě strašně zasáhne. Jo, bereme to opravdu jako velkou urážku, protože to zasahuje tu podstatu, to naše nitro, protože my uvnitř víme, že to tak je, ale je strašně těžký to přijmout. Proč nemůžeme dát dětem úplnou svobodu? Co myslíte? Schválně. Proč nemůžeme dát dětem úplnou svobodu? Nebojte se, řekněte někdo. Nejednali by rozumně. Nedokážou vyhodnotit situaci. Čekám, jestli někdo řekne to slovo klíčový. Ještě. Tu máte pravdu samozřejmě v tomhle. Ještě někdo zkusí? Ublížili by si. Dobře. Ale i tobě by ublížili. Dobře. Já si myslím, že oni prostě nejsou schopní přijmout zodpovědnost za to svoje jednání. Jo, proto taky i ta trestní odpovědnost je stupňovaná, že jo, něco od 15 let, něco od 18. Tak jak člověk je schopný vlastně přijmout následky a tu zodpovědnost. Protože pokud se bavíme o svobodě v tom pravým, ryzím i biblickým božím slova smyslu, tak ta svoboda vždycky musí jít ruku v ruce se zodpovědností. Jo, proto když jsem říkal třeba tady na začátku, když člověk zvažuje nějakou variantu, říká si, hele, tohle je dobrá věc, ale opravdu je teďka ta vhodná chvíle to udělat, tak to je právě to propojení té svobody a zodpovědnosti. Já vím, že můžu to udělat, je to v pořádku věc, ale pokud zodpovědně zvažuju, jestli třeba teď je na to řada, nebo jestli pro mě je to teďka to opravdu vhodné, co pomůže, tak tam se mi podařilo propojit tu svobodu i s tou zodpovědností. Protože svoboda bez zodpovědnosti je vlastně jenom sobectví. Není v tom nic. Jo? A myslím, že to je dneska je to asi největší problém naší západní civilizace. Jo. Minule jsem tady mluvil, když jsem kázal o potratech a tak dále. A víte, mě vždycky irituje jedna věta, která zaznívá. A ta mě fakt jako vytáčí úplně do maxima. Jo? To je věta moje tělo, moje volba. To je prostě brutální lež. Když už to chce někdo takhle vyhrotit, tak by ta věta měla znít naše těla, moje volba. Protože už to není jedno tělo, už jsou tam dvě těla. Ale tohle to je něco, co ten náš západní způsob přemýšlení vlastně nedokáže přijmout. Vztahy. Já mám jako velký strach o budoucnost vztahu a rodin, protože prostě vidím, že o té svobodě se mluví pořád, ale ta zodpovědnost nám tam prostě uniká. I v otázce peněz, zadlužování, půjčky. Teďka nechci nikomu sát do svědomí. Spousta lidí vyrazila na dovolenou, že jo, k moři, protože chápu, byl covid a nemohlo se. Ale jako svědomím toho, že možná na podzim nepřijdou úplně šťastný dny, jako 30, 40, 50 tisíc vyhodit za rodinou dovolenou, je to opravdu moudrá investice? Máš na to nárok? Máš? Jo? Je na to něco špatného? Možná, že jo. Je to prostě něco, co jakoby nám chybí v té naší západní společnosti. Zodpovědnost. Víte, a tohle je, jakoby, myslím, pro nás, jako pro každého křesťana, jako klíčová věc pro náš život. Jo? Když vychováváme svoje děti, v jistě ke svobodě, ale k té skutečné, aby se učili i té zodpovědnosti. A zároveň, pokud má dneska křesťan svítit, když se říká, že křesťan má svítit prostě do toho světa, tak by měl být svobodný, ale měl by to mít vždycky spojený s tou odpovědností. Víte, a jsou tam některé hodně drsné verše v Biblii. Bude to? Můžeš mi tam prosím tě přepnout? Ještě se to tam asi nepřecvaklo. Tak, v prvním listu Korinským se píše, co pak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se. Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači, ani vidři duchové nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlnění jménem Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Myslím, že na počátku našich různých selhání, a myslím, že každý si tam někdy najdeme v tom seznamu. Jo? Kdo ne, tak poklona, jo? Ale každý se tam někde najdeme. Na začátku prostě bylo nějaký špatný rozhodnutí. Je na tom něco špatného? Ne, jdu do toho. Víte, ale potřebujeme si neustále připomínat, že Ježíš nám vydobil svobodu a že to nebylo tu vnitřní svobodu, jo? Že to nebylo zadarmo, že to bylo na tom kříži. A díky tomu jsme omyti, jsme posvěcení a jsme ospravedlnění. A pokud nedokážeme v naší svobodě jednat odpovědně, tak v podstatě pohrdáme tou boží obětí, tou boží milostí, kterou nám dal. A takový ten možná úplně jako nejdrsnější verš. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání božího soudu. Kousek zatím, jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha. Víte, já upřímně jako nemám rád takový ty kázání, prostě, kde se tam vyhrožuje od kazatelny. Někdo to má rád, v pořádku, já to úplně nesnáším, je mi to prostě z duše protivný. Já si myslím, že tyhle ty verše tam nejsou proto, aby jsme strašili malí děti nebo zlobiví křesťany, ale jsou tam proto, aby jsme brali to všechno vážně. Ne se strachem, ale s plným vědomím toho, co je to svoboda a co je to zodpovědnost. A že ta svoboda, kterou nám Bůh dal, to vysvobození z toho zlýho, že to je prostě boží milost a boží dar, tak tím nepohrdejme. Ten příběh, který jsme četli, má ještě ale pokračování, protože ten syn nebyl jedináček, ale měl ještě staršího bratra. A logicky, kdyby to tam nebylo napsané, kdo z nich je mladší a kdo z nich je starší, tak ten dočte třeba knihy toho psychologa Lemana, tak by to okamžitě věděl, že ten starší bude úplně jiný, protože typická vlastnost toho staršího bude zodpovědnost. On tak většinou bývá v těch rodinách, že už tím stylem výchovy a tak dále dá se o tom mluvit, že ty nejstarší bývají obecně zodpovědnější. Můžeme přepnout? Tak, dočteme si ten příběh. Čili skončili jsme v situaci, kdy se tam udělala ta grilovačka. Tak, a tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to má být. Ten mu řekl, přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, ten slovník Bible, zajímavý, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě. Neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A možná se někdo z nás, nebo někdo z vás prostě vidí spíš v tom druhém synu. A to je prostě zodpovědný kluk. Je to prostě prvorozený a žije podle pravidel. Možná ten takovýhle člověk vlastně má pocit, že tomu životu toho Boha ani zas tak tolik nepotřebuje, protože to má všechno srovnaný, tak se svázal jakoby těma bezpečnýma pravidlama. Nikdy by nám to taky vyhovovalo, jo? Kdyby nás Bůh jako ve všem vodil. A ten největší omyl, kterýmu člověk v téhle situaci věří, je, že když Bůh říká, že buďte svatí, já jsem svatý, že ta zodpovědnost je ta cesta k té svatosti. Čím budu zodpovědnější, tím budu vlastně svatější. Jenomže ve skutečnosti je to naopak. Ta zodpovědnost je důsledkem svatosti. Nikdy naší zodpovědností se k svatosti nedostaneme. Celý starý zákon, když čtete, tak je snaha lidí, aspoň některých teda vybraných jedinců, být co nejzodpovědnější, ale stejně jim to nepomohlo. Víte, ten první syn chce svobodu a nechce zodpovědnost. A ten druhý věří zodpovědnost, ale není svobodný vnitřně. Protože, jak jsem říkal, svoboda bez zodpovědnosti je sobectví, ale zodpovědnost bez svobody je otroctví. Víte, on vlastně z toho vůbec nevyplývá, jako že by Bůh mu někdy zakázal, aby si zabil nějaký kůzle, udělal si grilovačku s kámošema. Někdy připadá, že on jenom sám se zřekl té zábavy. A je to někdy trošku problém, někdy křesťanů, že jsou tak jako svázaný tím, já teď se nemůžu podívat na ten film, já teď nemůžu tady to. Že se jako tak trošku jako vnitřně svážou a jako kdyby se chtěli zříct jako veškerý svobody. A tenhle druhý syn prostě on trpí duchovním perfekcionismem. Perfekcionismus je strašná věc, jo, i v běžném životě, ale i v tom duchovním. Má takový jakoby ten pocit zodpovědnosti tak silný, že si nechal ukrást tu svobodu. Kdyby jsme se ho zeptali takového člověka, co si myslí o Bohu, tak Bůh pro něj bude takový ten přísnej, trestající otec, jo? Takovou tu plnou boží milost, kterou Bůh dává třeba tomu jeho bratrovi, že jo? Po tom všem, co ten brácha udělal, mu ten otec dává milost, tak on ji vidí jako nespravedlivou. Klasická věta, jak já k tomu přijdu. Moc to neříkáme nahlas, ale kolikrát jste si to mysleli, že jo? Jak já k tomu přijdu. Jo? I v církvi, jo? Člověk si kolikrát říkal. Bohužel. Jo? Ale samotná ta zodpovědnost, kterou on má, ta přináší opravdu jenom neklid. takovou jako nejistotu, strach, že nejsem dost dobrý, začne člověk soudit ty druhý. Já si myslím, že on trpí takovou frustrací, jo? Že vlastně není oceňován. On strašně, strašně moc touží po uznání toho otce. A on vlastně nechápe, že má něco mnohem víc než uznání otce. On má jeho lásku. On má lásku toho otce. A pozor, on žije pořád v boží blízkosti. Na rozdíl od toho mladšího bráchy, který se tam válí někde v bahně, je úplně na dně, úplná nula. A klidně by byl ochotný tady makat jenom zabít a stravu u svého otce. Tak tenhle ten starší syn je pořád u toho otce. On jakoby není schopný tohleto vnímat. On má tu představu, že si tu lásku musí zasloužit, ale otázka zní, čím si můžeme zasloužit boží lásku. Když se podíváme na pána Ježíše, tak z nebe se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil, říká Bůh Otec. Víte, to tam zaznělo nějak víckrát v tom příběhu, ale víte, v jaký situaci se to objeví poprvé tohleto, ty slova, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Víte, v jaký situaci se to objeví poprvé v tom příběhu Ježíšova života? Při křtu, ano. Kolik zázraků už Ježíš udělal do té doby? Řekněte mi to tak aspoň přibližně. Nula. Přesně, nula. Jeho služba, ta duchovní služba, on předtím asi stavil baráky a tak dále, udělal spoustu skvělých věcí, ale jeho klasická duchovní služba začíná po tom křtu. Tam je ta poušť a tak dále. Všechny ty zázraky. Jo? První zázrak vlastně se stane až později, kde? Na svatbě, že? Promění vodu ve víno. Jsi taky zajímavý, to si první zázrak. Když bych řekl teď něco jako uzdravení, nebo prostě já nevím. A on promění vodu ve víno. Já jsem si říkal, to by mohlo být dobrý, to byste mohli na té kavárně říct. Ježíšův první zázrak byl, prostě proměnil vodu ve víno. Třeba by to jako pomohlo jako přivíst ještě víc lidí na tu kavárnu, jo? Nevím. Ale každopádně pak přichází ty zázraky, vzkříšení, uzdravení a všechno. Ale ta slova, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil, přišly ještě předtím, než se to všechno stalo. Jo? Protože lásku si nemůžeme zasloužit. Lásku můžeme dávat nebo přijímat, ale nemůžeme si ji nikdy zasloužit. Je to taky velká výzva pro nás, mimochodem tohle, jakoby jo, svým dětem dávat tu lásku zdarma. Protože to je ta boží cesta. Všimněte si, že už jsme si to dočetli, celý ten příběh. Jo? U toho prvního syna je to tak, když se vrátil, tak vlastně přiběhl k němu, padl kolem krku a zasypal ho polibky, navlíknul mu prsten, udělal pro něj nějakou tu párty. A toho druhého syna, jak s ním mluví, že ten syn ho uráží v podstatě, jako jo, už jenom to, že nechtěl jít dovnitř, v té kultuře, nám to dneska nepřijde tak, jako tak nepůjde dál, ale v té kultuře, když jako odmítnul, tak to bylo jako velká urážka toho otce. Ale vidíte, s jakou láskou ho ten otec přijímá, jak s ním mluví. Jo? Ty jsi stále se mnou, všechno, co mám, je tvé. Vidíte, že Bůh s láskou a vlídností řeší oba dva syny. Jako kdyby říkal, kuci, já vás mám oba rád. Oba stejně. A k oběma se chci chovat stejně, se stejným přijetím a se stejnou milostí. Víte, proč nám Bůh dal tu svobodu? Protože touží po vztahu s náma, po vztahu lásky. Víte, a ta skutečná láska, nebo skutečná úcta, ty nemůžou existovat bez absolutní svobody. To nejde. Bez svobody nemůžeme milovat. Víte, já nevím, jestli jste viděli tu pohádku, jedna z vánočních pohádek, jmenovala se Princezna a půl království, takový ten sousední král Egon, tam měl tu, tam svoje království a tam se všechny vesnice se jmenovaly Egon něco prostě. A vždycky, když šel, tak tam všichni stáli prostě podél té cesty a teď mu volali jako sláva Egonovi a tak dále. Akorát, že oni to měli na papírku, co prostě vyfasovali a četli to tam. Jo? Tak takhle může vypadat jako sláva, úcta, láska bez svobody. Ale pokud se bavíme o skutečné lásce, tak nikdy nemůže fungovat jinak než ve skutečné svobodě. Proto nám Bůh tu svobodu dal. Když je tam napsáno v Bibli miluj Boha a miluj lidi, tak to prostě bez té svobody nejde. Svoboda, teda láska je prostě otázka svobodného rozhodnutí. Budu milovat nebo nebudu. A Bůh opravdu hodně riskoval, protože ta svoboda je strašně křehká a vyžaduje zralýho člověka. Proto jsme říkali, že děti to mít nemůžou, protože ty děti vodíme za ručičku, ale Bůh už nás nevodí za ručičku. On chce, aby jsme jednali zodpovědně, svobodně. Ano, pomáhá nám, ukazuje nám cestu, je stále s námi, můžeme si k němu kdykoliv přijít pro radu, ale ten smysl není, aby nás vodil za ruku, ten smysl je, aby jsme převzali zodpovědnost za svůj život. Svoboda, zodpovědnost. Všechno je to pořád vlastně takhle spojený. Jenomže, abych to nezakončil tak jako pozitivně, nechci to zakončit pozitivně, ale chci říct nakonec jednu drsnou věc. A řekneme si to úplně, jako, úplně na férovku. Jo. Bůh nás chce víc do svobody, ale my máme velký problém. Pořád jsme strhávaní svýma vášněma, svýma touhama, furt nás něco jakoby sráží a furt nám něco jakoby bere tu naši nezávislost, kterou bychom chtěli, tu svobodu. A vždycky budeme na něčem nebo na někom závislí, třeba jenom na svém egu. To je takový oblíbený sport. Víte, ale Bůh je dobrý, Bůh je moudrý a dokonalý. A když to řeknu úplně natvrdo, poslední věta, že skutečně svobodný můžeme být pouze tehdy, když se staneme plně závislí na Bohu. A příští týden budeme mluvit právě o tom, proč potřebujeme být svobodný a k čemu tu svobodu vlastně máme užívat.